السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآن الكريم دان أول جمعة كندي درسمز سورة الأنفال يعني غنيمتلر حق دا غنيمتلر نام بلن أتلغن سورة بلن باشلنغن دا بو سورانا avvalida Alloh subhanahu va taolo islomni shavkatini ko'rsatdi. Badrda mislsiz bir g'alabani Alloh subhanahu va taolo berdi va bu g'animatlar musulmonlarga qo'llariga tushdi. Shu vaqtda ba'zi bir kishilarning g'animat haqidagi munozaralari aytib o'tilindi. Bu g'animat haqida oyat tushdiki, g'animat Alloh rasuliniki. Allohdan qo'rqinglar, g'animat haqida o'z ra'yilar bilan bir fikr aytishlikdan degan oyat nozil bo'ldi. Va haqiqiy mu'minlar kim ekanligi bayon qilindi. Alloh subhanahu va taoloning bu Badr g'azotidagi g'alabasi aslida musulmonlar bu Badr g'azoti maqsadi bilan Madinadan chiqishmagan edilar. Ular karvon maqsadida chiqishgan edilar. Lekin karvonning yo'lda chiqqanligi bilan Madina tarafidan musulmonlarning kelayotganligini eshitgan Abu Sufyon Makkaga xabar yuborib, Makka mushriklari katta bir lashkar bilan Madina tarafiga ro'baro' bo'lishga shu yerga otlanishgan edi. Va bular Badrda Madinaning tashqarisidagi Badr deb nomlangan joyda uchrashgan edi. Bu to'satdan bo'lib qolgan narsa aslida to'satdan bo'lmagan edi. Alloh subhanahu va taoloning irodasi bilan bo'lgan edi. Bu g'animatlarning taqsimi hammasi Allohning irodasi edi. Lekin mu'minlar avvalda ba'zilari bu narsani xohlashmadi. Xuddi bu xohlashmasliklarini Alloh subhanahu va taolo mana bu bugungi o'rganmoqchi bo'lgan darsimizda bayon qilib, kama akhrajaka robbuka min baytika bil haqq. Muhammad alayhisalomni Alloh subhanahu va taolo uyingizdan sizni chiqarganga o'xshagan. Bu yuqorida bo'lib o'tgan ishlar hammasi Allohning irodasi bilan bo'ldi. Alloh shu narsani iroda qildi. Sizni uyingizdan Rabbiz ham chiqarganga o'xshaganki, bu haq bilan chiqargan edi. Va inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Mu'minlarning bir toifasi bu mushriklar bilan bo'lgan jihodni xohlashmagan edi. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Siz bilan haqda mujodala qilishgan edi. Ularga bu haq aniq ravshan bo'lgandan keyin, islomni inson haq deb kirgandan keyin Alloh rasuli tarafidan bo'lgan buyruqni agarchi uning hikmatini hech qaysini bilmasa ham ergashmoqligi kerak edi. Chunki haq islom unga ravshan bo'lgandan keyingi hayoti mana bu narsani talab qilardi. Ular siz bilan mujodala qilib haq ravshan bo'lgandan keyin mujodala qiladi mu'minlarning bir toifasi go'yoki ularning jang maydoni tarafiga taklif qilinishligi o'limga haydalib ketilayotgan odamga o'xshashadi. Xuddi o'limni ko'rib turib o'lim tarafiga haydab ketilinishligini xohlamagandek majbur bo'lishadi. Bu oyatni biz tushunishligimiz uchun bu Badr g'azotidagi ba'zi bir voqealarni olib kelamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana bu Badrga karvon maqsadi bilan mu'minlarni olib chiqqan edilar. Yuqoridagi darsimizda anfol, g'animatlarni Alloh rasuliga qaytarish kerakligi va Alloh rasulining bularni o'rtasidagi taqsimiga rozi bo'lishliklari va bu kerakligi va ba'zi bir kishilarga g'animatni bir taqsim qilinishligini xohlamasligi bular hammasi bular o'xshaydiki xuddi bularning g'animatning taqsimiga rozi bo'lmasdan xohlamay turishlari xuddi sizni uyingizdan Alloh subhanahu va taolo chiqargan vaqtda bular g'azotni xohlamasliklariga o'xshaydi. Lekin xohlamasliklari bilan bu Badr g'azoti shu Badr g'azotida ishtirok etganlarning qiyomatgacha bo'lgan bashariyatga havas bilan bashariyat havas bilan qaraydigan qilib qo'ydi. Badr g'azotida ishtirok etganlar Alloh subhanahu va taolo tarafidan mumkinki dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam i'malu ma shaytum qad ghafartu lakum xitobi bularga bo'lgan bo'lsa dedilar. Endi xohlaganinglarni qilinglar, endi sizlarni gunohinglarni mag'firat qildim degan xitobga sazovor bo'lishgan bo'lsa kerak dedilar. Chunki Badr g'azoti nihoyat darajada Alloh subhanahu va taoloning katta bir marhamati bo'lgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Madinada turganimizda dedilar Abu Ayyub al-Ansori aytdilarki inni ukhbirtu an ayri Abi Sufyan bi annaha muqbila Abu Sufyonning karvoni kelyotganligini eshitdim dedilar. Fa halakum an nakhruja qibala hadhihi al-ayr la'alla Allah an yughannimanaha Sizlarning rag'batingizlar bormi bu karvon tarafiga chiqishlikka? Shoyat Alloh subhanahu va taolo bizga g'animat qilib bersa bu karvonni. Faqulna na'am. Ha dedik. Fahoraja va xorajna. U kishi ham chiqdilar, biz ham chiqdik. Falamma sirna yawman aw yawmayn qala lana ma tarana fi qitalil qawm innahum qad ukhbiru bi khurujikum. Bir kun yo ikki kun yurganimizdan keyin bu dushman bilan jang qilish haqida nima ra'yinglar bor dedilar. Chunki ular sizlarning chiqqaninglardan xabardor bo'lib, jangga tayyorgarlik ko'rishyapti dedilar. Faqulna la vallohi ma lana taqatan bi qitalil adu, walakinna aradna al-ayra. Bizi jang qilishlikka taqatimiz, kuchimiz yo'q. Biz dedi karvonni o'ziniga maqsad qilib chiqdik deydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yana aytdilar ma tarawna fi qitalil qawm bu mushriklar bilan jang qilishlikda nima ra'yinglar bor dedilar. Biz yana bizi toqatimiz yo'q dedik. Shunda Miqdod ibn Amr turdilarki idan la naqulu laka ya Rasululloh kama qala qawmu Musa li Musa izhab anta va robbuka faqatila inna ha huna qa'idun. Shunda Miqdod ibn Amr turdilarda biz yo Rasululloh sizga Musa alayhissalomning qavmi Musa alayhissalomga aytgan so'zni aytmaymiz. Musa alayhissalomning qavmi Musa alayhissalomga dushmanlar ro'baroga kelib jang qilaman deb turgan vaqtda siz Rabbingiz bilan borib jang qiling biz bu yerda o'tiramiz deishgan edi. Biz u so'zni aytmaymiz. Qayerga borib dushman bilan jang qilsangiz biz siz bilan birgamiz deymiz dedilar Miqdod ibn Amr. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam duoyi xayr qildilar. Ansorlar aytishadilarki qani edi biz shu Miqdod ibn Amrni shu so'zini biz aytganimizda deb ko'p orzu qildik. Keyin shunday demaganligimizga ko'p attanglar qildik deyishadilar. Alloh subhanahu va taolo mana bu joyda sizni Rabbingiz chiqarganida bu dushman bilan jangga ro'baro qilishlik uchun siz bu jangni bilmagan edingiz. Siz bu yerda karvon uchun chiqqan edingiz, ammo Rabbingiz chiqarganida sizni jangga. İnsanlar qaysi narsada bir xayriyat ekanligini bilishmaydi. İnsanlar özüçe bazı narsalar faydalı deb bilishadi. Lekin Rabb taolo özining hukmini icra qiladiki, bu hukmni tagida inson keyin yaxshi ham meni aytmagani, aytganim bo'lmagani deydi. Bu har bir kishining hayotida bu surat o'tadi.
وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ
الله سبحانه وتعالى va'da qilganida ikkita toifani bittasini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki menga Alloh va'da qilyapti ikkita narsaning bittasini dedilar. Bittasi karvon, ikkinchisi nafir, mushriklarning lashkarlarini. Yo sizning qo'lingizga karvon tushadi, yoinki lashkarlardan bittasi sizning qo'lingizda taslim bo'lishadi, ya'ni lashkarlar hammasi deb ikkita toifadan bittasini Alloh taolo va'da qilgandi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu narsani e'lon qildilar. Alloh menga va'da qilyapti ikkita toifadan bittasini dedilar. Shunda Alloh subhanahu va taolo mana bu yerda mu'minlarning qalbidagi bir holatni ifodalab va tavadduna anna g'ayra zati shaukati takunu lakum. Tikan sizni bizga bo'lsa deb do'st tutardinglar. Tikansizi qaysi? Ya'ni hech bir qiyinchiliksiz bo'lgani karvonida. Mana bu narsa bizga bo'lsa deydi. Insonga ikki narsa taklif qilinsa, bittasi oson, bittasi qiyinroq ko'rinishda bo'lsa, shu osonrog'ini ixtiyor qiladi. Alloh subhanahu va taolo mana bu joyda ichki kechinmalarini bayon qilib, Alloh sizlarga ikkita toifani bittasini va'da qilsa, sizlar shu tikansizini o'zingizlarga bo'lishligini orzu qildinglar. Lekin Alloh haqni o'zining kalimotlari bilan ro'yobga chiqarishlikni maqsad qiladi. Va kofirlarni dabir ularning oxirini qirqib yo'qotishlikni ixtiyor qiladi. Nima uchun? Haqni ro'yobga chiqishligi va botilni bekor qilishligi uchun. Agarchi mushriklar, mujrimlar buni yomon ko'rishsa ham. Mingdan ortiq nihoyat darajada tayyorgarlik ko'rgan, ham sonda ham tayyorgarlikda yuqori bo'lgan dushmanlarni ro'baro qildi. Alloh subhanahu va taolo bu Badrda o'zining katta g'alabasini berdi. Mu'minlar suvsiz joyga tushib qolishdi. Shor qattiq joyga tushdi. Kofirlar muloyim joyga, quruq joyga tushdi. Alloh subhanahu va taolo mana bu holatga tushirgani o'zini irodasi bilan tushirganida. Shayton vasvasa qildiki, mana sizlar shor qurg'oq joyga tushdinglar. Mushriklar bular bo'lsa yaxshi joyga tushdi deb vasvasa qildi. Suvsiz qoldinglar dedi. Ba'zilar chanqoq, ba'zilar junub holatda tong attirdi. Ba'zilar o'zlarining markablarini sug'orishlikka suv yo'q edi sahobalarda. Shunda Alloh subhanahu va taolo qattiq yomg'irni berdi. Bular turgan shor quruq joy bosishlik bo'lib qoldi. Qumoq joylar, ular mushriklar turgan joy botqoq va sirg'anchiq bo'lib ketdi. Yoqqan yomg'irda ular hovuzlar qilishib, suv tortib ketmaydigan joyda turishganlar uchun hovuzlar qilib chanqoqlarni bosishdi. O'zlarining markablarini sug'orishdi. Junub bo'lib turgan kishilar, tahoratsiz kishilar tahorat qilib, Alloh subhanahu va taolo ularning qalblaridan shaytonni vasvasasini ketkizdi. Alloh subhanahu va taolo Badrda sahobalarga bergan madad, har bir daqiqadagi bergan madad Allohning bu jangda qo'li borligini yaqqol ko'rib turishdilar. Ming dushmanning muqobalasiga mingta ketma-ket farishtalarni tushirdi. Mu'minlarning qalbi shun bilan xotirjam bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo maloikalarni mu'min meni bandalarim bilan birga jang qilinglar deb buyurdi. Mu'minlar buni ko'rishligi ularga xursandlikni bag'ishlasa, mushriklarning ko'rishligi ularga dahshatni kasb qildi. Inson mana shu vaqtda Badr g'azotida ishtirok etganlarning ko'plari bizga shu tikansiz karvon bo'lsa bo'lardi, kifoya edi deydi. Juda ko'p narsalarda inson irodasining sustligi bilan ozgina narsa shu bo'lsa bo'ldi deydi. Allohni iroda qilayotgan narsasini sezmaydi. Badr g'azotida ishtirok etganlar bashariyat tarixida oltin sahifalar bilan qoldi. Bu tarix bilan tamomiy qiyomatgacha bo'lgan mu'minlar faxrlanadigan bo'lib qoldi. Alloh subhanahu va taolo haqni ro'yobga chiqardi, botilni botil qildi. Abu Jahl, bu Umayyat ibn Xalaf eng katta mushriklarning peshvolari shu Badr g'azotida o'ldirildi. Birinchi marta islom bilan shirk kufr o'rtasidagi jangni Alloh subhanahu va taoloning madadi qanday ekanligini mu'minlar ko'rishdi va shundan keyin umrlarining oxirlarigacha bo'lgan g'azotda g'alaba faqat Alloh tomonidan ekanligini o'z ko'zlari bilan ko'rganliklari bilan har bir jangda g'alaba qilishdilar. Iz tastagithuna robbakum Badr de holatlarni Alloh taolo ifoda qilib shunday deydi. Rabbilarga yolborgan soatingizni yodingizga olinglar. Fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Alloh sizlarning yolborib duolaringizni qilgan duoingizni ijobat qildida, ijobat qildiki farishtalardan ketma-ket saf bo'lib turgan mingta farishta bilan madad beraman sizlarga deb ijobat qildi. Va ma ja'alahu Allohu illa bishra. Alloh subhanahu va taolo bu maloikalar madadini sizlarga xursandlik uchun qildi. Va li tatma inna bihi qulubukum, qalbingizlar xotirjam bo'lishligingizlar uchun qildi. Bu maloikalar sizlarga g'alabani olib berishligi uchun tushgani yo'q. G'alaba maloikalar yo sizlar ishtirokingizlar bilan hosil bo'lgani yo'q. Maloikalar sizlarga xursandlik bo'lishlik uchun va sizlarning qalbingizlar xotirjam bo'lishlik uchun g'alaba va man nasru illa min indilloh faqat Alloh subhanahu va taoloning tarafidandir. G'alaba Alloh tarafidan beriladi. Innalloha azizun hakim, Alloh qudratlik va hikmatlik zotdir. Qudratlik Alloh birga bo'lgan lashkarlar albatta g'olib bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo kimga g'alabani berishlikda hikmatli bo'lgan zotdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana avvalgi darsimizda aytdik, o'zlarining kapalariga Badrning chetiga bir kapa tikishdilar. Kapa tikib aytishdilarki, "Yo Rasululloh, agar biz bu jangda shahid bo'lib ketsak, siz Madinada bir kishilar qoldiki, ularga siz bizdan ko'ra suyumli, ya'ni bizlardan ko'ra sizni ular yaxshiroq ko'rishadi. Shuning uchun biz shahid bo'lsak, siz shu markab bilan Madinaga yetib olasiz va ular bilan birga islom da'vatini davom ettirasiz. Shuning uchun sizga kapa tikaylik" deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga kapa tikishdilar. Bu kafada janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechasi bilan Rabb taologa yolborib duo qilib chiqdilar. Duolarining jumlasida "Xudoyo, shu jamoa, ey Alloh, mana shu jamoa halok bo'lsa, sen yer kurrasida ma'bud bo'lmay qolasan" deb duo qildilar. Alloh subhanahu va taolo duolarini ijobat qildi. Chunki yakka Allohga ibodat qilayotgan jamoalar shular va Madinada qolgan ozgina kishilar edi. Mana bu duolarini ijobat qilib Alloh subhanahu va taolo mingta farishta bilan madad berdi. Lekin bu madad xursandlik uchun, takror aytamiz, va mu'minlarning qalbi xotirjam bo'lishligi uchun. Nusrat Alloh subhanahu va taolo tomonidandir.
إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
الله سبحانه وتعالى بدر غزاتدا صحابلرجا uyqusrash ligini berdi. Buni o'zining katta ne'mati deb o'zining kalomida yod qildi. Inson ajablanadiki, shu ne'matlarning avvalida shu ozgina biz lug'atimiz bilan pinak deymiz, ozgina pinak olib qolibdi ko'zim deymiz. Oz muddatdagi shu uyqusrashlikni ne'mat deb sifatlanayotganligi, bayon qilinayotganligidan ajablanadi. Lekin Alloh subhanahu va taoloning bu ne'matini Badr g'azotiga o'xshagan qattiq charchovlarga giriftor bo'lgan kishilargina bu ne'matni biladi. Badr g'azotidagi dahshatga ro'baro bo'lgan insonlargina bilishligi mumkin. Inson ba'zi vaqtida, agarchi bunchalik qattiq musibat bo'lmasa ham, ba'zi bir og'ir kunlarni ko'radi. Ochlik va juda ko'p mashaqqatlar, uni ustiga biror bir o'zining yaqin qarindoshlaridan bir musibatni ham ular vafot qilib ketgan holatda, juda ham ko'p ko'zidan yosh oqib, ko'p toliqib turgan holatda, hech bu musibatlarni esdan chiqara olmay turgan holatda birdan bunday soatda insonda uyqusrash olmaydi. Alloh tarafidan bir ozgina bunga yengil bir uyqu keladida o'rnidan tursa, u musibatlar va u g'amlar yo'qolib, yangi inson bo'lib qolganligini his qiladi. Mana bu vaqtda Alloh tarafidan kelgan bu uyqu uning jasadida qanday mo'jizani yaratdi? Nima mo'jiza sodir bo'ldi, o'zi hech qanday bir so'z bilan bayon qila olmaydi. Mana bu soatda unga eng katta ne'mat bir ozgina yengil uyqu ekanligini biladi. Uyqudan turib, agar dadasining dafn qilib kelgan bo'lsa ham, undagi og'ir bir holati yo'qolgan bo'ladi. Yangi insonga aylanib qolganga o'xshagan bo'ladi. U oldidagi dahshat qo'rqib turgan narsalar bo'lsa, endi unga hech bu qo'rquv yo'qoladi. Mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo shunday dahshat soatida sahobalarga bergan yengil uyqusini ne'mat deb atayapti. Sizlar yodingizga olinglar. Alloh tarafidan sizlarga xotirjamlik bag'ishlanishligi uchun yengil uyqu sizlarni qoplab o'rab qolgan edi. Musulmonlar mana bu holatda to'satdan hammalarini birdan uyqu egallab qoplab qoldi. Oz muddat uyqudan keyin ularning ro'barolarida dahshat bo'lib turgan narsa yo'qoldi. Anas radhiyallohu anhu ni ko'rdim dedilar, boshlari shunday yelkalariga tushib, yana turib yelkalariga tushib shunday qilib turibdi. Ba'zi sahobalar aytadilarki, qo'limdagi turgan shamshirim qo'limdan yerga tushadi, olaman yerga tushadi, olaman deb bayon qilishadilar. Xullas, ulardagi yengil uyqu turli suratda sodir bo'ldi. Mana bu yengil uyqu ularga orom bo'ldi. Alloh tarafidan ularni xotirjam qilib qo'ydi. Mana bu ne'matini Qur'oni Karimda bayon qilyapti. Buni vaqtida uxlab, vaqtida ovqatini yeb, o'zining nafsi nimani tilasa qilib yurgan odamlar bu ne'matni bilmaydi. Boshingizga og'ir musibatlar tushgan vaqtda bir ozgina bo'lsa ham bir uyqu ko'zimga kelsa edi deb Allohdan tilaysiz. Bu uyqu bo'lmagan vaqtda o'zingizda hech qaysi bir rohat vujudga kelmayotganligini his qilasiz. Alloh subhanahu va taoloning bu yengil uyquni og'ir soatlarda berishligi Alloh tarafidan juda bir katta ne'matdir. Va yunazzilu alaykum minas samai ma'an. Alloh sizlarga osmondan suv tushirdi. Sizlarni poklashlik uchun. Mana hali aytib o'tdik, yomg'irni tushishligi ularga rahmat bo'ldi.
Va yuzhiba ankum rizza shaytoni. Shayton vasvasa qilgan edi. Mana sizlar suvsiz joyga tushdinglar. Ular bo'lsa yumshoq joyga tushdi, sizlar qattiq joyga tushdinglar deb vasvasa qilgan edi. Mana bu vasvasaning insonga o'ziga xos bir ta'siri bo'ladi bu nasoatda. Biror bir jamoa bir joyga borib qolsa, shunda suv yo'q bo'lsa, biror kishi yuringlar shu taraf bilan desa, mana seni gaping bilan shu yerga keldik, suv ham yo'q, hech narsa yo'q, mana shu gap bilan keldik deb. Shayton qilgan vasvasa shu vaqtda shu odam tamoman yomon odamga aylanadi. Biz bu yerga Allohning rizosi uchun keldik, birodarlar. Suv serob bo'lishlik uchun kelganimiz yo'q, yo boshqa bir rohat uchun kelganimiz yo'q degan so'z aytilmaydi. Alloh subhanahu va taolo bir rahmatini berishlik bilan u odamni mana sen olib kelganligi uchun shuncha yaxshi joylar bo'ldi demaydi hech kim. Shu soatdan boshlab agar biror bir nafsga muvofiq bo'lmaydigan narsa bo'lsa, kelishmovchilik boshlanadi. Shayton bu soatda foydalanadi. Mana bu yerda yomg'irni yog'ishligi bilan Alloh subhanahu va taolo shaytonning vasvasasini sizlardan ketkizdi. وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ Şeytan vasvasası tasir kılgen cemaada kalpler bağlanmaydı da tarqalış vücutka keledi. Şümbilen kalpleriylerini bağlaştık için Allah subhanehu ve teala Osman'dan su uçurdu. وَيُسَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَمْ Kademiylerini müstahkem kılıçlık için. Şur, kumak cayda, yomg'ir yoqsa qadam nihoyatda yerda bosishlik bo'ladi. Yumshoq tuproqli joyga yomg'ir yoqsa qadam bosib tur bo'lmaydigan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo qadamingizni mustahkam qilishlik uchun sizlarga yomg'ir berdi.
Idrobbuka ilal malaikati. Badrdagi Alloh subhanahu va taolo marhamatlarini yodingizlarga olinglar ki Rabbiz malaikalarga vahiy qildiki, anni ma'akum, men sizlar bilan birgaman dedi. Mingta farishtani Alloh taolo tushirdi va ularga vahiy qildiki, men sizlar bilan birgaman dedi. Fasabbitul ladina amanu, iymon keltirgan kishilarni mustahkamlanglar, ularning qalblarini mustahkamlanglar. Saulqi fi qulubil ladina kafarur ru'ba, fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kull banan.
Kofirlarni qalbiga tezda qo'rquv tushiraman dedi Alloh taolo. Fadribu fawqal a'naqi ularning bo'ynilarini tepasiga uringlar va har bir bo'g'inlariga zarba beringlar deb Alloh taolo malaikalarga vahiy qildi. Hadis shariflarda borki Jibril alayhi salom keldilar Nabiy sallallohu alayhi va sallamni oldilariga va aytdilarki ma ta'udduna ahla badrin fikum ichingizlarda badrda ishtirok etgan sahobalarni qanday sanaysizlar dedilar. Deganlarda min afzalil muslimin payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam musulmonlarning eng afzalidan deb sanaymiz dedilar. Aw kalimatan nahvaha yo shunga o'xshagan so'z aytdilar. Qala Jibril alayhi salom aytdilarki va kadzalika man shahida badran min al malaika Badrda ishtirok etgan malaikalarni ham malaikalarning afzalidan deb sanaymiz dedilar.
Hadislarda rivoyat qilinadiki, mushriklarning ichida o'ldirilgan kishilarning ichida bo'yinlari tepasidan zarba yegan va ularning bo'g'inlari, banon, barmoqlarining ishi uchlaridan zarba yeb o'ldirilgan mushriklarni musahobalar ko'rganliklari rivoyat qiladiki, bularni malaikalar qatl qilgan mushriklar edi. Hatto bular Alloh subhanahu va taoloning buyrug'ini shular biror suratda osiy bo'lmasdan bajarishadi. Bo'yinlarning tepasiga uringlar degan holatini shu hukmni ijro qilishganlar. Barmoqlarning uchiga uringlar degan hukmni xuddi ana shu shaklda qatl qilib ijro qilishganlar. La ya'suna Alloh ma amarahum va yaf'aluna ma yu'marun. Malaikalarning sifatlari Alloh buyurgan narsada hech osiy bo'lishmaydi. Alloh buyurgan ishni qilishadilar xolos.
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
Ularinin katil kılınışlığına sebep, ular Allah-u Resulüge karama karşı iş kılıçtı. Allah-u Resulüge karşı iş kılıçtı. Kim Allah-u Resulüge karşı iş kıladigan bulsa, dünyadaki azaptan teşkarı ahirette kattık azap vardı.
ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا نَارٍ
Allah subhanehu ve teala müşriklerge hitap kılıp, mana bu narsani sizler tatiler, mana bu dünyadaki sizlerge azap, mana bunu obturiler, kegin yana bor kafirlerge cehennem azabı vardır.
يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ
Allah subhanehu ve teala iman keltirgen kişilerge hitap kılıp Badr gazatıdan kegin tamami müşrikler sizlerce karşı boladı. Bu vakitte müşrikler, kafirler bilen sizler ortaylarda ceng boladı. Mana bu, ey iman keltirgen kişiler, sizler kafirlerge ceng meydanı da ruburu bulgen ileride, zahfen yani ceng meydanı da, فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْاَدْبَرُ Çekinmeyler. Çekinmeyler degen kelimene, Kur'an-ı Kerim çekinişliğine, kabih ekelliğine, nihoyat derecede kabih suratta ifodalaydi. Bu narsani lafizma lafiz tafsir qilib beramizki, chekinmanglar degan kalimani orqalaringizni ularga tutmanglar degan kalima bilan ko'rib ifodalaydi. Inson iymonli kishi jang maydonida mushrik kofirdan chekinishligining shunday kabih bir surat bilan ifodalaydi. Orqalaringizni mushriklarga burmanglar.
وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ
Müşrik-ü kafir bilen, ro'baro bo'lgan vaqtda jang maydonida çekinse, iki kişi müstesna. Müstesna bo'lgan kişilerini bayan kılıyapti Allah Ta'ala.
اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ
Başka bir jang tarafiga buruluş maqsadida çekinse müstesna. Yoyinki musulmonlar jamoasi bir joyga joylanib turgan bo'lsa, shu jamoaga qo'shilishlik uchun shu tarafga burilib chekinsa, bu ham mustasno. Ikkala suratdan boshqa suratda jang maydonida chekingan kishilar Alloh tarafidan ular g'azab bilan burilib qaytishadi. Ular ketayotganda quruq ketishmaydi. Ular Alloh tarafidan bo'lgan g'azabni olib chekinishadi.
وَمَعْوَاهُ جَهَنَّمْ Ular ketiyatken taraf, cehennem tarafı çekilişedi ular.
وَبِئْسَ الْمَصِيرُ Kandi yamancay bu cehennem. Bu ceng meydanı da şehit bolsa, o cennetid onu cayı. Indi o cehennem tarafı yakarap gitedi. Ve Allah tarafından bulgen gazap bilen çekinedi.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hadis-i mübareklerde bana aytganlar ki ijtanibus sab'al mubiqat yettita halok qiluvchi narsadan chetlaninglar. Qila ya Rasululloh va ma hunna bu yettita halok qiluvchi narsa nima deyilganda javob qildilarki ash-shirku billah birinchisi Allohga shirk keltirish va sihru sehr va qatlu nafsillati harramallohu illa bil haq nohaq odam o'ldirishlik va aklur riba bu sutxo'rlik, sutxo'rlikdan topgan narsani yemoq va yetimni molini yeyishlik. Beshinchi bo'lsa, oltinchisi jang maydonida qochishlik, chekinishlikdir. Va yettinchisi pokiza, fohisha nima ekanligini bilmaydigan mu'mina ayollarni ularni nopoklikka nisbatlashlik yettita halok qiluvchi narsaning bittasidir bu ham.
Sahobai kiromlar jang maydonida chekinganlari islom tarixida juda kam yod qilinadi birodarlar. Balki yo'q desak ham bo'ladi. Uhud jangida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilaridan jilganliklari rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qatl qilindi deb xabar bo'lgandan keyin. Buhton xabar tarqalgandan keyin ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qatl qilingan bo'lsa jang qilishligimizni nima keragi bor degan fikr bo'lib qoldi. Ba'zilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qatl qilingan bo'lsa diniylarni himoya qilib o'linglar shu yerda deb shunday deyishdilar. Xullas islom avvalida mana keyingi darslarimizda inshaalloh bayon qilamiz. Hech qachon musulmonlar chekingan emas. Musulmonlar tarixida doim dushmanlarning lashkarlarini soni ham ko'p bo'lgan va ularning butun tayyorgarliklari ham kuchli bo'lgan, lekin ularda iymon bo'lmagan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tarbiyalagan sahobalarda iymon bo'lgan. Bu iymon bilan jang qilishganlar. Ular bilishganlarki, g'alaba sonni ko'pligi bilan kelmaydi. G'alaba tayyorgarlikni ko'pligi bilan kelmaydi. G'alaba iymonni o'zida islomiy dunyo qarashni komil mujassamlashtirishlik natijasidan Alloh tarafidan keladi deb bilishganlar. Qachonki o'zlaridagi islomiy dunyo qarashni noto'g'ri tushungan kunlarida agarchi sonlari ko'p bo'lsa ham mag'lub bo'lishganlar. Alloh subhanahu va taolo islomiy dunyo qarashni ularga mukammal bo'lishligi uchun mana Uhud jangini bunga misol qilsak bo'ladi. Uhud jangida ko'p sonli chiqqanliklariga quvonch paydo bo'lganligi va Rasulini buyrug'ini ba'zi bir merganlar qilmaganliklari uchun Alloh subhanahu va taolodan tarafidan dars olishdilar. Bu dars kitob o'qishlik bilan bo'lmadi. Bu dars qon bilan bo'ldi. Bu dars Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tishlarini sinishi bilan bo'ldi. Bu dars Sayyidu shuhada Hamza ibn Abdul Muttolibning shahid bo'lishligi bilan bo'ldi. Bu dars Anas ibn Nadirga o'xshagan sahobalarning orqalaridagi kamo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning himoya qilib orqalariga sanchilgan kamon o'qi xuddi tipratkonning ignasiga o'xshagan bo'lib shu vaqtda ham yiqilmasdan turishligi bilan bo'ldi. Islomiy dunyo qarash qaysi bir islom jamoasida vujudga kelsa, Alloh yuborgan rasuliga yuborgan tasavvurni o'zida mujassamlashtirsa komil suratda Alloh tarafidan g'alaba keladi albatta. Lekin musulmonlar o'zlaridagi islomiy dunyo qarashni o'zlarida komil mujassamlashtirishmagan. Ularning aksarlari shirk amallariga mubtalo bo'lgan. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Odamlarni ko'pi iymon keltirdik deydi-yu Subhanahu va taolo mana bu oyatda falam taqtuluhum valakinnalloha qatalahum. Vaqtimiz bo'lib qoldi birodarlar, inshaalloh darsimizni yana ikki safarga davom ettiramiz. Islom jihodlarida xususan Qodisiya jangida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ta'limlarni olgan sahobalar xulafolar davrida islom bilan kufr o'rtasidagi jangdan ilgari dushman nihoyat darajada og'ir bo'lgan vaqtda Suratul Anfolni o'qishlikka islom lashkarining qo'mondonlari buyruq qilishardilar. Qorilar Suratul Anfolni ba'zilari o'qishardilar. Shunda Suratul Anfoldagi mana bu oyatlarni kimda kim chekinsa Alloh tarafidagi buyruqni bajarmasdan jang maydonida chekinsa, ular Alloh tarafidan bo'lgan g'azab bilan qaytib ham jahannam tarafiga qaytishadi degan oyatlarni o'qigandan keyin qalblar shunday erib, Allohning huzuriga ketishlikka tayyor bo'lardida, shu jangga kirib ketgan sahobalar hammalari shahid bo'lishlikni orzusi bilan kirib ketishardilar. Shun bilan ular dushmanlarga g'olib bo'lishardilar. Qaqo roziyallohu anhuni rivoyat qilinadiki, xuddi kamonni o'qiga o'xshagan jang maydonida yugurib yurardilar deb. Bular hammalarini orzulari mana shu islom yo'lida shahid bo'lishlik bo'lgan edi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni qiyomatgacha bo'lgan mu'minlarga bir dars qilib qo'ydi birodarlar. Mana bu oyatlar hammasi yer kurrasidagi hamma mu'minlarga, lekin ming afsuslar bo'lsinki, mu'minlar bu oyatlarni o'zi haqiqiy tilovat qilishmaydilar. Buni tushunishmaydi. Oyatlarning ma'nosini hayotga tatbiq qilmaydi tushungan bo'lsak, mana bu narsalarni natijasida Alloh subhanahu va taolo bizga xorligini kitobat qildi. In yakum minkum 20 sabiruna yaglibu mi'atayn dedi Alloh taolo. Sizlarning ichingizda 20 kishi bo'lsa, 200 taga g'olib bo'ladi dedilar. Ya'ni 20 kishi islom avvalida 200 odamdan chekinsa, gunohi kabira bo'lgan birodarlar. 100 kishi bo'lsa, sizlardan 1000 kishiga g'olib bo'ladi dedi. 100 kishi agar 1000 kishi 1000 ta dushmandan chekinsa, gunohi kabira bo'lgan islom avvalida. Alloh subhanahu va taolo keyin sizlarda zaifligini bildi va Alloh sizlarni bu og'irlikni yengillatdi-da sizlardan 100 kishi bo'lsa 200 taga g'olib bo'ladi, 1000 kishi bo'lsa 2000 taga g'olib bo'ladi deb. Bir kishi 2 kishidan qochsa gunohi kabira deb bayon qildi. Chunki mo'min odam biladiki o'lsa to'g'ri jannatga ketishligini, shahiddagi maziyatlarni, fazilatlarga ega bo'lishligini biladi. Shahid birinchi fazilati jon taslim qilish azobini kechirmaydi boshidan. Shahidning qoni Allohning huzurida mushki ambardan ham xushbo'y bo'ladi. Shahid azobi qabrni bilmaydi. Shahid savol javobga ro'baro bo'lmaydi. Shahidning hamma gunohlari kechiriladi. Birodan qarzi bo'lsa ammo kechirilmaydi. Mana bu fazilatlar faqat shahidga va'da qilingan birodarlar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham mana shu darslarni bilib amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Mana shu oyatlar hammaning ustida hujjat birodarlar. Alloh subhanahu va taolo shu oyatlarni bizga nozil qilgan. Mana bu oyatlarni ma'nolarini bilib, o'zimiz farzandlarimizni tarbiya qilishlikda mana bu oyatlar asosida tarbiya qilmoqligimiz kerak. Biz bu narsalarni tarbiyasini ko'rmagan bo'lsak, farzandlar buni tarbiyasini ko'rmoqligi kerak. Qalbda faqat Allohdan qo'rqadigan qilib tarbiyalamoqligi kerak. Allohdan boshqadan qo'rqish yarashmaydi insonga, xususan mu'minga. Mu'min faqat o'zining yaratuvchisidan qo'rqadi, o'zining bitta gunohidan qo'rqadi. Mana bu qo'rquv hosil bo'lganda u mu'minni ro'barosidagi hamma narsa unga bir e'tiborsiz bo'lib qoladi, unga qarshilik bo'lib turgan narsalar. Biz mana shu ruhdan mahrum bo'lganligimiz uchun ko'lankamizdan ham qo'rqib yashaymiz birodarlar. Alloh subhanahu va taoloning marhamati sahobalarga bo'lganki, mana bular shu hayotlarga shu oyatlarni hammasini tatbiq qilishganlar. Alloh subhanahu va taolo bizlarga ham shu darsdagi o'tgan ma'nolarni qalbimizga jo qilib amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Qiyomat kunidagi olimlarni ba'zilar aytgan ekanlarki, eng savol javobning og'iri menga shuki bilding, nimaga amal qilding degan savoldan qo'rqaman degan ekanlar. Mana shu biz ham bilyapmiz hammamiz birodarlar. Nimaga amal qilding degan savol bor bizga. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda qul hal yastavil ladina ya'lamuna val ladina la ya'lamun. Bilganlar bilan bilmaganlar barobar bo'ladimi? Degan oyat bor. Buni ko'pchiligimiz bir taraflama tushunamiz. Ya'ni bilganlar bilan bilmaganlar barobarmi? Bilganlarning darajati juda baland bo'ladi deb tushunamiz. To'g'ri, oyatning ma'nosi shunday. Undan boshqa ma'nosi ham shuki, bilganlarning azobi bilan bilmaganlarning azobi barobar emas. Bilganlarning azobi qattiq bo'ladi ular Allohning rasulining so'zini eshitib turib shuni amal qilmaganligi uchun. Biz mana bu tarafini ham bilaylik faqat. Biz bilganimiz bilan faxrlanib qolmaylik. Bilganlarning azobi bilan bilmaganlarning azobi barobar emas. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham Alloh subhanahu va taolo amal qilishlikka tavfiq bersin. Ularni to'g'rilanishi to'g'risida xat yozilibdi. Saflarni to'g'rilashlik to'g'risida biz aytyapmiz. Qilmagan bo'lsa javobgar o'zlari bo'lishadi. Unda namoz o'qilgandan, quloq qoqilgandan keyin orqadagi turgan safdagi kishilar oldida bo'sh joy bo'lsa o'taveradi namoz vaqtida. Tushunarlimi? Namoz vaqtida bo'lsa ham o'taveradi bo'sh joy bo'lsa. Agar keyingi saf o'zidan oldingi safga javob beradi. Jami masjidimizda ba'zi kishilarimiz hujjatsiz ba'zi masalalar qilishyapti. Masalan, erkak kishilarni shimi oyog'ini oshig'ini yuqorisida bo'lishi kerak. Agar oshig'i ustiga borib qolsa gunohkor bo'ladi deb ko'p odamlarga aytyapti. Bir kishi shu to'g'risida tushuntirib bersinlar. Aytyapti bir kishi debdilar. Buni ma'nosi shuki, agar biz bu masalani haqiqatda o'zimiz mana shu juma namozida aytmaganmiz birodarlar. Aytmaganligimiz bu narsaga bir sekin tushunib borsa degan bu savol bizni majbur qilib qo'ydi. Kim oshig'ini pasida libosini tushirib yursa, bu narsa takabburan bo'lsa, fahuva finnor deyilgan. Ya'ni bu jahannamga kirishga sabab bo'ladi deyilgan. Bu yengil gap emas birodarlar. Ma asfala minal ka'bayni fahuva finnor, Imom Buxoriy rivoyatlari. Oshig'ni pastiga sudratib yurishlik bu narsa zararli degan. Lekin hadislarni ba'zida batoran, ya'ni kibran deyilgan. Endi kibran shuna qilib yurishlik durust emas bo'lgandan keyin kibr qilmayapman deb hamma kibr qilmayapman deydi. Shuning uchun oshig'ni pastiga tushirishlik bu haqiqatda durust emas birodarlar. Bu kishi agarchi bir kishi aytayotgan bo'lsa ham bu gap hujjatli. Lekin biz bu narsani bayon qilolmay qilmaganligimiz o'zimizni aybimizdi bu narsa. Shuni bilaylikki, hamma odamlar bu narsa oshig'ni pastiga tushishligiga liboslarini yo'l bermasligi kerak. Bu faqat ko'ylakni o'ziga bir bayon qilingan bir ko'ylaklar bo'lar ekan, shunaqa ko'ylaklarni uzun qilib kiyishar ekan, shu ko'ylakni qilib shunday yurishlik mumkin emas. Hadislarni sarih lafzi shuni ko'rsatadiki, faqat ba'zi ulamolar batoran, ya'ni bu kibran shunaqa qilsa deganlar, kibrsiz bo'lsa shunday durust bo'laveradi degan narsani ba'zi bir ulamolar aytishgan. Shu sababli biz ham indamay yurardik. Bu narsani shuni bilaylikki, oshig'ni ko'rinib turishligiga harakat qilmoqlik kerak shuni. Men kishilarga shifo bersin. Hayr, notinch bo'lib turgan kishilarga Alloh taolo tinchligini ato qilsin. Befarzand bo'lgan odamlarga Alloh taolo farzandi solih ato qilsin. Sallallohu taolo ala xayrul xalqihi Muhammad va alihi ashabi.
Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilishlikka avvalo o'zimni va sizlarni shunga vasiyat qilaman. Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilish Allohni huzuriga olib ketayotgan amallar ichidagi eng olisidir. Va shun bilan birga kitobi sunnat hukmlarini eshitishganda shun bilan hidoyat topishlikka yagona omildir. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimning avvalida Alif lam mim zalikal kitobu la rayba fihi hudal lil muttaqin. Allohdan qo'rqgan kishilargagina xos hidoyatdir deb o'zining kitobini hammaga hidoyat demayapti. Faqat Allohdan qo'rqgan kishilarga, taqvo sifatiga ega bo'lgan kishilargagina hidoyat deb aytyapti. Taqvolarning suratlari biz ko'p amallarni o'z ichiga oladi. Shulardan bittasi biz kofirlarga o'zimizni o'xshatib qo'yishlikdan saqlanmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda innal ladina kafaru min ahlil kitobi val mushrikina fi nari jahannam xolidina fiha ulaika hum sharrul bariya. Ahli kitoblardan bo'lgan kofirlar, ya'ni bir ilmsiz kofirlargina deb aytib qo'yilayotgani yo'q. Ahli kitoblariki yahud nasorolardan bo'lgan kofirlar, mushriklar, bular hammasi jahannam o'tida abadiy qolishadi. Bular xalqlarning ichidagi eng yomonlari deb bayon qilyapti. Demak, biz kofirlar va mushriklarni odamlarning eng yomoni demoqligimiz kerak. Rabbimiz aytgandek, innal ladina amanu va amilus solihat ulaika hum khayrul bariya. Iymon keltirgan kishilar va amali solih qilgan kishilar bular xalqlarning eng yaxshisi deyapti Alloh taolo. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalardan bir kishi bilan o'tirganlarida bir odam o'tdi. So'radilarki, bu odam haqqida seni fikring nima dedilar. Bu sahoba javob berdilarki, bu odam Qurayshning eng sharaflik odamlaridan. Bu odam gapirsa quloq solinishlikka loyiq. Agar bir joyga sovchi jo'natsa, bunga bilan quda bo'lishlikka loyiq odam. Va bu buyursa, bunga bo'ysunishlikka, buyrug'iga bo'ysunishlikka loyiq odam deb aytdi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ozgina xomush turdilar, yana bir kishi o'tib qoldi. Shunda bu kishi haqida nima fikring bor deganlarda, bu Qurayshning kambag'allaridan. Bu gapirsa quloq solishlikka arzimaydi. Mabodo bir sovchi jo'natsa, quda bo'lmoqchi bo'lsa, quda bo'lishlikka yaramaydi. Buni bilan birga hamnishin bo'lishlikka yaramaydi deganlarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Mana shu sen kambag'al deb atagan, shu senga yoqmagan shu odam yaxshiroqdir u avvalgi odamlar bilan yer yuzini to'ldirib bo'lganligidan" dedilar. Iymonli kishi bir narsani iymon bilan o'lchamoqligi kerak. Iymon keltirgan kishilar, amali solih qilganlar, bular odamlarning eng yaxshisi deb Rabb taolo aytgandek aytmoqligi kerak. Va o'zini iymon keltirgan kishilar va solih amallarni qilayotgan kishilarga o'zini o'xshatishlikka harakat qilmoqligi kerak. Mana bu narsa uning qalbidagi iymon keltirgan va amali solih qilgan kishilarga bo'lgan muhabbatini ko'rsatadi. Ularga o'zini o'xshatishligi bilan. Ahli kitoblarning kofirlari, mushriklar bular xalqlarning eng yomonidir degan kishi o'zini shularga o'xshatishlikdan o'zini chekiga olmoqligi kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Man ahabba qawman hushira fi zumratihim." Kim bir jamoani yaxshi ko'rsa, shularni jamoasida qiyomat kuni birga, qiyomatda birga turadi dedilar. "Man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum." Kim birolarga, bir qavmga o'zini o'xshatsa, ulardan hisob bo'ladi dedilar. Shuning uchun o'xshatishlik, birodarlar, agarchi bizdagi ba'zi bir amallar g'alati ko'rinayotgan bo'lsa ham, uni tekshirmoqligimiz kerakki, bu kitobi sunnatda bormi, yo'qmi? Hozirgi savol qilingan narsa meni shu haqda gapirishlikka majbur qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Man jarra izarahu bataran lam yanzurillahu yawmal qiyamah" dedilar. Agar kim o'zini libosini sudrab yursa, Alloh taolo qiyomat kuni unga qaramaydi dedilar. Ya'ni shunda batoran kibran shunday qilsa dedilar. Shuning uchun tekshiraylik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va ashablar nima qilishganlar? Umar ibn al-Xattob jon taslim qilayotgan vaqtlarda mal'un Umar ibn al-Xattobni bir shahid qildi. Bir mal'un kelib Umar ibn al-Xattobga hanjar urdi namozda turganda. Bu la'nati hanjar urishligi bilan Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu shahid bo'ldilar. Shahid bo'lishliklardan oldin jon taslim qilayotganlarda bu kishiga sut ichirib ko'rdilar. Sut ichaklaridan chiqib ketdi. Bildilarki, demak, davoning foydasi yo'q ekan, ichaklar uzilgan ekan dedilarda, shunda o'zlarini boshqa sahobalar ham u kishini jon taslim qilishlarini bilib, nasihat qiling, vasiyat qiling deb shoshilisha boshladilar. Shunda bir kishi o'tib qoldilar. O'tganlarda oyoq kiygan liboslari yerga sudralib ketayotganligini ko'rdilarda, "Voy" deb chaqirdilar. Jon taslim qilayotgan vaqtlarda chaqirib aytdilarki, "Libosingni ko'tar" dedilar. فَإِنَّهُ أَنْقَى لِثَوْبِكَ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ Bu seni libosingni pokizaroq turishligiga ham yaxshi va Rabbingga taqvoliroq bo'lasan agar shunday qilsang dedilar. Bir kishi aytishligi mumkinki, bizlarda ko'p bir moddiy falsafa hayotida yashaganligimiz uchun nahotki shu oshiqni bekitadigan bir libos kiyib qolsak shunchalik qattiq vaidmi deb qolishi mumkin. Lekin mo'min kishi bu haqda bir narsa yuritmaydi. Alloh rasuli tarafidan kelgan buyruqni shu vaqtda qabul qiladi. U o'zining aqlini ishlatmaydi. Lekin shuni ham bir izohlab qo'yishligimiz shuning uchunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ikki qabr oldidan o'tdilar. U qabr aytdilarki, "Gunoh kabira sababli azoblanmayapti" dedilar. Keyin yo'q, gunoh kabira sababli azoblanyapti dedilar. Bittasi chaqimchilik qilib yurardi dedilar. Ikkinchisi o'zining bavlidan ehtiyot bo'lmasdi dedilar. Bavlidan ehtiyot bo'lmaslik bilan chaqimchilikni barobar qildilar. Ya'ni go'yonki chaqimchilikni og'izga olishlik bilan bavl bir barobar bir narsa bo'lib qoldi birodarlar. Shunda shu vallohu alam shu bo'lishi ham mumkinki va bundan ko'p boshqa sabablar bo'lishi mumkinki, demak libosni uzun bo'lishligida bir yerga tegadigan holat bo'lsa, nopok joylarga tegib, bu namozga putur yetib qolishligi ham mumkin birodarlar. Shuning uchun ham bo'lsa kerak, balki biz bu sababni bayon qilishligimiz hali aytib o'tganimizdek, moddiy falsafada ko'p yashagan kishilarning hisobiga aytilyapti. Bo'lmasam, bir kishiga kifoya qiladiki, kim libosini yerga sudrab yursa, oshig'idan ya'ni bekitishlik bilan muhaddis ulamolar sharh qilishganlar, mana bunday bo'lsa, Alloh taolo unga qiyomat kuni qaramaydi. Kibran shuna qilsa, kibran albatta shart. Shuning uchun ham biz bu haqda qattiq gapirmaganligimizni siri, bir odamni biz baho bera olmaymizki, sen kibran shunday yuribsan deb aytishlikka haqqimiz yo'q. Lekin bu ham o'zi bilishligi kerakki, ehtiyot bo'lmoqligi kerak.
Allohumma taqabbal minna hadhihi as-salat wa afi 'anna ma jami'a 'ayni as-salatihi min kulli. Allohumma istighfirna bi satrikal jamil fi يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر والمرد إلى صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا ولا علينا حجة يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله سبحانه وتعالى جناه لرمز ما قرأت سن إبادة لرمز الله قبول سن بيجن جوقيان جماعة مز أتكن خفت دي جناه لرجع كفارات سن مهمل لرمز قدم لرجع حسنات لرمز سن إسلام جيردن بريت كلرجع الله جيردن بيرسن.